Geneza, capitolul 49. Moartea lui Iacov, de la versetul 29 la versetul 33. Cuvintele unui om pe patul de moarte au o valoare deosebită. Și astăzi vom vedea din capitolul 49 binecuvântarea pe care Iacov a dat-o celor 12 copii ai lui. De data aceasta citim rezumatul, narațiunea despre moartea lui. Apoi le-a dat porunca următoare. Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avram de la hetitul Efron ca moșie de mormântare. Acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe Lea. Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het. Acestea sunt ultimele cuvinte ale unui om care moare în Egipt. Moare în confort, moare în bogăție, moare însă departe de țara promisiunii. Și prin credință vorbește cu copiii lui și îi face să promită cumva că îl vor duce înapoi acolo unde Dumnezeu a rânduit să fie locul lor, unde au fost părinții lor, unde și-a îngropat el una dintre soții. Și apoi, uitați-vă cum este și dacă n-ar fi solemnitatea clipei, parcă am spune că este ca un avion pe rampa de lansare care își retrage trenul de aterizare și zboară. Versetul 33. Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Amin. Ne apropiem de sfârșit cu studiul nostru și mie parcă îmi pare rău, dar vorba cuiva, când ajungem la capăt, o luăm de la început. Putem mereu să revenim la cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna găsim lucruri noi. Pentru seara aceasta am pentru dumneavoastră o parte de geografie pe care cei care ascultă aceste studii nu le vor vedea. Și pe urmă am o parte de mesaj care sper să fie cu aplicabilitate practică și vă spun dinainte la ce mă gândesc. Deci aș vrea să mă ascultați. Aș vrea să mă ascultați pentru că aș vrea să vă transmit entuziasmul meu în ceea ce privește rostirile lui Dumnezeu. Împreună cu Fecioara Maria spun și eu, niciun cuvânt care iese de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere, a zis îngerul. Și Maria a zis, iacă roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Sunt convins că cuvântul lui Dumnezeu are putere. El zice și se face. Și vom vedea aceasta în izbucnirile acestea profetice, în cântările din Vechiul Testament și din Noul Testament. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l transmit este un principiu matematic care ține de dreptatea lui Dumnezeu și de destinul nostru. Formulat în cuvinte românești este așa, după plată și răsplată. Sau ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul va secera viața veșnică, lucruri eterne. După plată și răsplată. Și al treilea lucru pe care aș vrea să vă spun, dacă ajung seara aceasta, poate nu seara asta, data viitoare, este ceva despre providență. Providență este prezența lui Dumnezeu în istorie și în viața fiecăruia dintre noi. Spunem că Dumnezeu este transcendental, vorbim despre transcendență, în ideea că trans înseamnă dincolo. Transilvania înseamnă țara de dincolo de păduri. Transcendență înseamnă că Dumnezeu este dincolo de fire. Nu-L putem ajunge. Nu putem să intrăm în prezența Lui. Șansa noastră este ca El să vină la noi. Și este adevărat, Dumnezeu nu este totuna cu creația, El este în afara creației, dar ceva din caracterul Lui există și în creația aceasta și Dumnezeu n-a abandonat-o. El este și aproape de noi, e ca umbra de pe mâna noastră dreaptă. E aproape de noi. Este un Dumnezeu de aproape. Și aceasta este imanența lui Dumnezeu. Dumnezeu este în creație. Este împreună cu noi. Și teologia are o formulare, un cuvânt, care cuprinde această manifestare a lui Dumnezeu aici cu noi, în viața noastră. Se numește providența. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Și astăzi încheiem cumva viața lui Iosif și vom admira încă o dată, chiar foarte poetic, am o prezentare frumoasă, cu poze, despre înțelepciunea lui Dumnezeu în viața lui Iosif. Nimic din ce s-a întâmplat în viața lui Iosif n-a fost la întâmplat. Nimic n-a fost prea greu, pentru că greul acela era menit în providența lui Dumnezeu să pregătească un mare bine. Și câteodată greul este matca prin care trece apa noastră pentru ca să ajungem la bine. Providența lui Dumnezeu ne pregătește lucruri bune trecându-ne câteodată prin stări mai grele. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea lucrează și așa, și așa, și așa. Aceasta este providența lui Dumnezeu și o vom admira în final în viața lui Iosif. Vă rog să deschideți Biblia la capitolul 49 din Geneza, să vă uitați bine, să luați un creion în mână, să vă așezați bine în scaun. Și să însoțiți cuvintele mele cu rugăciunile dumneavoastră pentru ca ceea ce va fi aici să fie dincolo de om sau prin om, să fie lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul. Amin? Amin. Capitolul 49 din Geneza cuprinde binecuvântarea pe care Iacov o dă fiilor săi. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Binecuvântare înseamnă așezarea cuiva într-o poziție specială, pentru o lucrare specială și cu un destin special. Și Iacov își adună familia să-i binecuvinteze. Există câteva astfel de rostiri în Biblie și chiar dacă toată Biblia este plină de prezența lui Dumnezeu în providența lui, în poemele acestea, numite cântări în Biblie, este ca o explozie de lumină. Parcă Dumnezeu deschide cerul, crapă așa un pic ușa slavei și ceva din lumina lui pătrunde lumea aceasta. Și ne anunță ce vrea să facă. Este profeție pură. Există câteva astfel de cântări în Vechiul Testament. Aceasta e prima mai mare, primul poem mai lung. Va veni apoi cântarea lui Moise, aproape de moartea lui. Ne vom întâlni mai târziu cu cântarea lui Balaam. Extraordinar, extraordinar. Așa că ne apropiem de textul acesta cu multă emoție. Pentru că ceea ce va vorbi omul acesta acum nu este o părere personală. Un tată care este subiectiv și spune cam ce ar place lui să se întâmple cu copiii lui. Nu. Ceea ce urmează nu sunt nici un fel de pronosticuri. Un fel de tată care spune: mă, eu cam vă știu pe voi ce vă poate pielea. Și vreau să vă spun că dacă o țineți tot așa, cam asta o să vă ajungă. Nu. Nu sunt nici păreri personale, nu sunt nici pronosticuri. Sunt profeții sigure pentru viitor. Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla. Vouă vi se va întâmpla. Sigur, sigur, așa va fi. Când? În vremurile care vor veni. Anunțul acesta este pentru viitor. Trece dincolo de durata vieții lor, dincolo de durata copiilor lor. Se întinde peste generații care vor veni în semințiile lor, în țara lui Israel, în poporul lui Israel. Într-un fel, în capitolul 49 vom vedea cum va administra Dumnezeu poporul Israel și ce va face cu ei. În mod deosebit, în etapa aceasta, în cântarea aceasta, îi va așeza în țară, cu implicațiile care decurg de aici. Aceste rostiri profetice cuprind, dacă le studiem așa frumos, trei părți. Prima este o caracterizare a celui despre care se vorbește. Ruben este așa, 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 Simeon este așa, 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 Iosif este așa, 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 Iuda este așa, așa, așa. Și prima parte este o caracterizare a celui despre care se vorbește. Apoi urmează o dezvoltare, o anunțare a ceea ce se va întâmpla cu un astfel de om. Și a treia parte este ceea ce îi va da Dumnezeu pentru că este un astfel de om. Este așezat într-o anumită poziție și îi se dă un anumit destin ce va fi în viitor. Într-un fel este după faptă și răsplată. Fiecare dintre noi ne pregătim viitorul prin ceea ce facem în prezent. Săptămânile trecute, cineva de aici dintre dumneavoastră, nu mai știu cine, prima dată, am auzit-o de două, de trei ori, mi-a dat o întâmplare care ne folosește foarte bine la ilustrarea acestui principiu după faptă și răsplată. Dacă nu o spun așa de bine cum ați spus-o dumneavoastră, nu mă întrerupeți. Spuneți-o dumneavoastră altă dată mai bine. A fost odată un om care a lucrat la o companie și a avut un șef rău. Așa cum sunt de obicei șefi. Numai că ăsta era mai șef ca alții șefi și s-a purtat foarte aspru cu el și nu i-a mărit, mai ales nu i-a mărit salariul. Lucru care e foarte comun cu experiența multora dintre dumneavoastră. Omul a lucrat și a lucrat greu și a lucrat cu teamă, pentru că se gândea că o să fie dat afară, dar a gemut că în alte companii, alți șefi, dădeau mai mult. Pentru că a avut cel handicapurile lui, n-a plecat, a stat acolo, dar a stat nemulțumit toată viața și s-a acrit așa. A venit vremea pensionării și se gândea că o să iasă în curând la pensie și o să scape de șeful ăsta. Numai că șeful a chemat la el și, spre surprinderea lui, i-a mai dat încă o misiune de făcut. Colac peste pupăză, mai primise el chestii de-astea în afară de servici, dar asta era chiar în afară de servici. Șeful i-a zis, uite ce, n-am timp, dar te rog frumos să te ocupi, să supraveghezi proiectul la o casă. Vreau să-mi faci o casă. Îmi faci o casă așa, ai suma asta de bani, acolo este proiectul și tot ce este acolo. Tu să-mi faci casa respectivă. I-a dat banii, i-a dat libertate, i-a dat timp și el să facă casa aceea. Și șeful era ocupat cu compania. Fratele nostru, nu spun că era neapărat român, s-a gândit cam așa. Nu e la nas. Toată viața s-a purtat cu mine ca și cu un... Și acum eu să mă gândesc să-i fac și casă, în afară de sarcine de servici. Dar vezi și eu trag eu de sălardă și așa ești la pensie. Și a tăiat din colțuri, a folosit material mai prost, a făcut o casă să-l țină minte șeful. Să-l țină minte șeful și să-și aducă șeful aminte că toată viața l-a purtat cam urât și asta merita și el acum la urma urmelor. Las că o să mă ține minte șeful, las că o să mă ții tu minte. A făcut o casă așa cum vă dați seama ce a ieșit acolo. Când s-a terminat, era oricum în pragul pensionării, sfidător, s-a prezentat la șeful cu cheile și a zis, șefule, am făcut casa, o să te duci să o vezi. Și șeful a zis, nu-mi da cheile, sunt cheile tale. M-am gândit că toată viața ta aici la mine te-am plătit cam prost și am zis la pensie să-ți fac și eu un cadou și am zis să-ți fac o casă și te-am lăsat să o faci tu așa cum îți place ție. Mulțumesc celor care mi-au spus ilustrația aceasta la școala duminicală. Iată, se întoarce acum la dumneavoastră. După faptă și răsplată. Ruben a căutat să fie, după mintea lui, primul născut în familia lui Iacov. Și-a dat aere că e mare, tare, primul născut, avea niște avantaje. Nu s-a gândit că ceea ce face se va întoarce la el. Simeon și Levi. E adevărat că tata lor conducea familia. E adevărat că, în mod normal, tata lor trebuia să aibă ultimul cuvânt în relațiile cu cei din jur. Dar ei au zis, tata e prea bun, tata e prea prost. Bunătatea este considerată prostie în mijlocul oamenilor sălbatici cu care suntem. Trebuie să ne purtăm cu duritate. Ăștia nu înțeleg de vorbă bună. Trebuie să le facem ceva ca să ne țină minte. Și într-o zi s-au dus și au trecut o cetate prin ascuțitul săbiei. Au murit pe toți. Nu se gândeau că și asta se va întoarce vreodată împotriva lor. Ei au căutat să se răzbună pentru sora lor, Dina, pe care Sihem, unul dintre prinții din țară, o necinstise și, pe urmă, s-a făcut, mă rog, a vrut să o ia de nevastă, a vrut să se încuscrească, dar Simeon și Levi au zis, na. Au crezut că îl pedepsesc pe Sihem și neamul lui și cetatea lui. Nu s-au gândit că, de fapt, toată tărășenia aia se va întoarce asupra lor și cine dă, lui își dă. Cine face? Lui își face. Iuda a început-o cam strâmb în familia lui, în relațiile cu Iosif, și dacă vă aduceți aminte, el a fost cu ideea, când frații lui au vrut să-l arunce într-un puț și să-l lase să moară acolo, Iuda a zis, ce câștigăm dacă îl lăsăm aici să moară? Uite, vin niște negustori madianiți, hai să-l vindem, să facem un ghișeft. Și l-a vândut pe frați. Iuda vinde. Corespondentul lui din Noul Testament îl va vinde pe Domnul Iisus. A început-o cam rău, Iuda acesta, dar în scurgerea vremii Dumnezeu a lucrat la inima lui și, dacă vă mai aduceți aminte, când a predicat aici fratele Beni fără Gău, a arătat istoria aceasta a binecuvântării. Cum Iuda este cel care preia binecuvântarea pentru că este primul care se pocăiește. Îi pare rău. Îi pare rău de ce a făcut cu fratele lui, îi pare rău de situația în care l-a pus pe tata lui. Devine sensibil, devine purtător de cuvânt când este o criză. Ca să scape pe un frate lui care a rămas în Egipt, îi spune lui tata lui, tată, dă-mi-l pe Beniamin cu noi și dacă se întâmplă ceva, uite, plătesc cu copiii mei. Gata să pună gaj, gata să-l coste, să plătească el. Merge acolo, se întâmplă că Iosif face o stratagemă și vrea să-l păstreze pe Beniamin acolo cu paharul de ghicit și Iuda iară se întoarce cu toți și spune, nu mai mergem acasă, nu pot să-l văd pe tata plângând iarăși, nu vreau, nu pot, rămânem aici. Noi suntem vinovați de lucruri care tu nici nu le știi și Dumnezeu întoarce astăzi asupra noastră vina păcatului nostru. Rămânem aici. Iuda este primul care se pocăiește dintre frații lui și se pocăiește frumos. Și în binecuvântarea aceasta veți vedea că după faptă și răsplată. Iosif este un om care trece prin foarte multe greutăți. După faptă și răsplată. Se poartă frumos și este exemplu de credincioșie în suferință. Dumnezeu îl răsplătește extraordinar. Va muri pe la 100. Ultimul verset din Cartea Genezei. 100? O 110 ani. La ce vârstă a ieșit din închisoare? 30 de ani. Înseamnă că a fost mai mare în Egipt de la 30 de ani până la 110 ani. Păi se cam merită să plătești vreo 13-14 ani în pușcărie, că pe urmă să ai 80 de ani sus la tron, nu? După faptă și răsplată. Și nu numai în viața aceasta terestră, unde Dumnezeu i-a dat 80 de ani extraordinari. Dar veți vedea profeția. Dar haideți să ne apropiem de text. Aceasta este țara lui Israel. Aceasta este harta. Țara aceasta va fi împărțită de Dumnezeu între cele 12 seminții. Și în capitolul 49, Iacov și adună copiii și spune, băieți, vă spun care va fi moștenirea voastră. O vor câștiga prin luptă și vă vor împărți sub Iosua. Și Dumnezeu le va spune cum să tragă hotarul de la muntele ăla prin muntele ăla, pe la pârâul ăla până valea aia. De data aceasta însă Iacov zice, vreau să vă spun în mare cam ce va face Dumnezeu cu voi. Capitolul 49 le arată care este binecuvântarea. Nu vom zăbovi ca duminica trecută la acestea, vom trece mai repede printre ele. Versetul 2. E vorba de Ruben. Strângeți-vă și ascultați fiii lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău. Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el. Uitați-vă la ecran. Ruben a avut privilegii pe care le-a pierdut, cel dintâi, cel puternic, întâiul, privilegii pierdute. A picat la examenul moralitate. N-a fost stăpânit, a fost ca niște ape nestăvilite. S-a urcat în patul tatălui său și a fost pedepsit pentru imoralitate. Pedeapsa se numește sterilitate. Observați în binecuvântarea pe care o dă Iacov, se spune doar despre păcatul lui niciun fel de răsplată, sterilitate. Într-adevăr, din Ruben nu va fi niciodată nicio căpetenie, niciun profet, niciun împărat. Se va așeza în țară, va fi pasiv și parșiv. Pasiv și parșiv. Judecători, capitolul 5, de la 15 la 16. Poporul Israel trebuia să plece la bătălie, cheamă toate semințiile, unele vin și merg la bătălie. Ruben stă acasă. Debora va cânta cântarea la sfârșit și va spune: la pâraiele lui Ruben mare au fost sfaturile. Sunteți buni de gură, dar de luptă n-ați venit. Știți să faceți ședințe, știți să țineți comitete, știți să semnați, să semnați rezoluții. La teorie sunteți foarte mari și foarte tari. Dar când a fost de război, n-ați venit. Ruben este steril, este vorbă multă sărăcia omului. Se va pierde cu vremea, se va pierde în într-una din semințiile vecine cu el, în Gat. Dacă vă uitați la harta aceasta, Ruben este aici. Ruben. Evreii, când au venit din Egipt, au urcat pe aici, au trecut prin Edom, s-au luptat cu Moabul și au văzut partea aceasta muntoasă, Iordania de astăzi, verde, plină de iarbă, dealuri, nu neapărat munți, dealuri înverzite cu foarte multe văi, cu foarte multe pâraie, izvoare. Și au spus lui Iosua: lasă-ne să rămânem aici. Două seminții și jumătate au zis: lasă-ne să rămânem aici. Și Ruben a primit, pentru că este cel din tâi, a primit partea aceasta. Aceasta este moștenirea lui Ruben. Se va integra cu Gad. Și Ruben încet, încet va dispare ca seminție. Spuneam duminică, când am vorbit despre binecuvântările primilor patru copii ai lui Iacov, că urmează Simeon și Levi. Nici nu vreau să repet, pentru că nu mai îmi place ce am vorbit atunci. Simeon și Levi sunt frați, adică două picături de apă. Săbile lor sunt niște unelte ale stâlniciei, atunci cu Sihem. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Și așa se întâmplă. Asta va face Domnul cu ei. Îi va împărți. Și dacă vă uitați, Simeon este aici. Ei au intrat în Israel, au trecut Iordanul și au pornit în campania sudică. Și când Simeon a primit de la Iosua porțiunea aceasta, i-a zis lui Iuda, vino cu mine și ajută-mă și te voi ajuta și eu când o să fie la tine. Și Simeon s-a așezat aici în partea de sud a lui Iuda și cu timpul va fi asimilat în Iuda și Simeon va fi foarte puțină vreme teritoriul de seminție. Se va pierde încet, încet în Iuda. Cât privește pe Levi, v-am spus atunci duminică, cartea Numeri, Dumnezeu numără poporul și spune toți întâi născuți sunt ai mei, 40.000 și ceva. Și spune cât sunt în seminția lui Levi, 40.000 și ceva. Face în schimb. Mi dați în locul primilor născuți. Și Dumnezeu îi ia pentru sine. Și asta înseamnă că nu le dă drept de moștenire. Ei vor trăi într-adevăr de la templu. Și am avut o discuție cu, nu cu altcineva, cu sora Dana, care mi-a zis, păi, le-a făcut bine, cum adică, dacă i-a pus să moștenească de la templu toate zeciuielile, le-a dat câte o cetate pe aici, pe acolo și cum nu i-a pedepsit? De ce i-a pedepsit dacă i-a făcut să fie leviții, nu? Citiți cartea lui Samuel. Seminția lui Levi au primit niște cetăți între frații lor, dar trăiau din mila fraților lor și din datoria lor religioasă. Poporul trebuia să aducă după socoteală la templu și la cort și la altar ce trebuia adus și de acolo trebuia împărțit la leviți și la preoți. Dar poporul a uitat foarte repede de Dumnezeu. Și cine murea de foame? Seminția lui Levi. Seminția lui Levi. Și când odată cu creșterea lui Samuel, Dumnezeu leapădă pe Eli și pe copiii lui, este blestemul acela, voi pune pe altul în slujba preoției, pe Samuel, și copiii tăi vor cădea în genunchi înaintea lui și vor spune, dă-ne și nouă ceva de mâncare, dă-ne și nouă o slujbă, să nu murim de foame. Pentru că dacă nu intrau în slujbă, n-aveau papă. Stăteau în cetățile lor, și erau ca românii care sunt aglomerați astăzi la garsoniere și la blocuri cu 4, cu 6, cu 7, cu 10 etaje. Unde să-ți faci grădină? Unde să crești un porc? Unde să pui și tu acolo așa un coteț să crești niște găini? Erau în cetăți, trebuiau să stea în cetăți și pământ n-aveau. Dumnezeu l-a pedepsit pe Simeon, dar mai ales l-a pedepsit pe Levi. Și neglijența poporului față de Dumnezeu se va repercuta automat în nivelul de trai acestei seminții, care a dus-o rău. Foarte rău. Dacă veți citi cartea judecătorilor și precis ați citit, veți vedea cum unii dintre ei se vând pe bani. Pentru că n-aveau moștenire. Și aceasta pentru că au fost răi. Au fost răi. Dumnezeu le-a zis, ați fost prea răi. Vă dezmoștenesc. Ați avut o răutate nestăvilită și pedeapsa pentru răutate este dezmoștenirea. Simeon au fost puțin la număr, puteți să vedeți Numeri capitolul 26, versetul 14, au fost chiar trecuți cu vederea de Moise în cealaltă binecuvântare pe care o va da el la sfârșitul cărții Deuteronom 33 și foarte puține cetăți sunt incluse pe care le-au avut ei, intră în Iuda și se pierd acolo. Iar Levi este luat de Dumnezeu pentru moștenire. Aceasta pentru că au fost violenți. Spuneam data trecută despre Iuda, pocăința care îl stabilește, răsplata pentru pocăință este drept de căpetenie. Ca de Ruben, ca de Simeon, ca de Levi și al patrulea ajunge primul. Și Iuda va avea drept de întâietate, drept de întâi născut în ceea ce privește privilegiul de a avea asupra fraților lui dreptul la domnie. Și împărații vor veni din Iuda. Împăratul va veni din Iuda, leul va veni din seminția lui Iuda. Profeția frumoasă a lui Iacov de aici vorbește despre lucrul acesta. Iuda, tu ești un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va scula? Versetul 9, 10. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta popoarele. Răsplata pentru credincioșie este belșugul împărăției. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Nu-i pasă că se face pierdere în viță. își spală hainele în vin, vinul e la fel de ieftin ca apa, și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. O ține tot într-o petrecere, într-o bucurie. E belșugul împărăției care va veni. Urmează apoi profeție pentru celelalte seminții și m-am gândit numai să vi le arăt. Domnul vorbește despre câteva dintre ele, de la Zabulon până la Neftal. Ia să vedem dacă le găsiți dumneavoastră aici pe hartă, până le găsesc eu. Zabulon va locui pe țărmul mării, pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor, mărilor la plural. Zabulon trebuie să aibă un teritoriu între Marea cea Mare și Marea Galilei. Trebuie să fie aici pe undeva pe sus, nu? Asta este Marea Galilei. Nu? Și asta este Marea cea Mare, înseamnă că Zabulon trebuie să fie aici. Zabulon. Isahar îi dă Galileea de Sud. Aici este muntele Carmel, aici este Valea Israelonului sau Armagedonului. Aici este Galileea de Sus, aici undeva este Nazaretul și Cana din Galileea, aici e Capernaum, aici e Cana. Lui Isahar îi dă valea aceasta extraordinar de mănoasă, care merge până la Iordan. Lui Dan, e aici foarte frumoasă profeție în versetul 16, va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Și apoi apare ceva tare periculos, așa. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Este o taină cu Dan, este una din semințiile care se va perverti, va schimba și preoția, va schimba și locul pe care îl dă Dumnezeu nemulțumit. Și unii sunt de părere că Anticristul va veni din seminția aceasta a lui Dan. Unde este așezat Dan? Da? Nemulțumit de partea aceasta care a căzut la sorți, în cartea judecători, 500 de militari din Dan, înarmați, vor pleca și își vor reașeza moștenirea aici sus. Aici sus. Vor cădea peste un popor care trăia liniștit. Este una din semințiile problemă din cele 12 seminții. Îmi pare rău că mă cheamă Dan. Dar ăștia au făcut și se pare că vor mai face multe probleme în planul lui Dumnezeu. Pentru că versetul 18 spune așa când e vorba de Dan. Și spuneți-mi dumneavoastră dacă nu este asta un fel de of. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. În ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne! Dan va face probleme în Israel. Peste Gad vor da iureși cete în armate, dar și el va da iureși peste ele și le va urmări. Acesta este Gad. Asher dă o hrană minunată, el va da bucatele alese împăraților. Neftali este o cerbaică slobodă, rostește cuvinte frumoase. Și apoi de la versetul 22 ajunge la Iosif. Și aici o să stăm un pic, nu mult, pentru că aș vrea să vă arăt ceva frumos. Țineți minte ce îi spune Iacov lui Iosif. Am să-ți dau de două ori mai mult decât la frații tăi. Și într-adevăr, aici este Manase. Toată asta este Manase. Aici este Damascus. În înălțimile Golan, despre care auziți acum că se vorbește, sunt în Manase. Și tot lui Manase îi dă și dincoace de Iordan toată partea asta. Iar lui Efraim îi dă partea muntoasă, una din părțile cele mai frumoase din Israel. Acum este teritoriul palestinian aici. Aici e Sihemul. Cât i-a dat lui Iosif? De aici? Toată partea asta. Iuda a preluat întâietatea ca domnie. dar Iosif primește porție îndoită ca și întâi născut. Pentru că el este întâiul născut din nevasta care iubită, din Rahela. Și primește de două ori, pentru că este prea iubitul tatălui său, de două ori mai mult. Există o binecuvântare frumoasă, am făcut o aluzie puțin data trecută la ea, și anume Dumnezeu să te binecuvinteze cu binecuvântarea care a arătat-o față de Manase și Efraim. Ăștia au fost copii din Egipt, copii care n-aveau drept la moștenire în Israel și Dumnezeu i-a băgat în moștenirea lui Israel prin Iacov, când bunicul i-a luat și i-a binecuvântat și i-a făcut copiii lui. Și este un gest simbolic pentru biserică, noi care n-aveam drept în moștenirea lui Israel. Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și așa se poartă cu noi astăzi Dumnezeu. De dragul Domnului Iisus ne bagă și pe noi în moștenirea Lui. Ar fi multe de spus despre fiecare dintre ei. Dați-mi voie să vă spun doar câteva lucruri despre Iosif și pe urmă să trec la ceea ce am vrut să vă arăt. Vă rog să vă uitați acolo la capitolul 49 de la versetul 22. Ce zice oare tata lui despre el? Ce metafore va folosi? Ce figuri de stil? Ce imagini? Dumnezeu, fără nicio îndoială, a avut și are un plan special cu Iosif. Oare cum este acesta exprimat în cuvinte? Iată-l cum este. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Soi bun, pom roditor, nu pom sălbatic, e un soi bun și așezat unde trebuie, lângă un izvor de apă. Degeaba ai fi pom roditor dacă n-ai avea apă. Degeaba ai fi lângă apă dacă n-ai fi pom roditor. Zice, ăsta e și soi bun și a fost și acolo unde trebuia să fie. Este omul potrivit la locul potrivit. Este cel care s-a așezat sau l-a așezat Dumnezeu acolo unde trebuie ca să rodească. E adevărat că oamenii pentru o vreme n-au putut să se bucure de roadele lui. Spune așa, ramurile lui se înalță deasupra zidului. A fost ca un zid care l-a înconjurat și nu puteai să ajungi la ramurile lui, să mănânci roadele din crengile lui. Zice, dar Iosif a trecut dincolo de neputință, a trecut dincolo de limite, a trecut dincolo de închisoare, a trecut dincolo de persecuție, dincolo de necazurile lui și a întins ramurile peste zidurile împrejurărilor potrivnice. Și oamenii au putut să ia din ramurile lor, ramuri trimise dincolo de ziduri. E așa de frumos. Arcașii l-au atâțat, au avut mulți dușmani, au avut mulți dușmani. Ăsta putea să ajungă rău. Pentru că a avut mulți dușmani. Arcașii l-au atâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Putea să se răzbune pe ei. Dar știți cum a luptat Iosif? Spune, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Am nevoie de un băiat mai mic ca mine? Am nevoie de un băiat mai mic ca mine. Tot de ce băiat ai acolo în spate? Un băiat de 3, 4, 5 ani? Toți sunt plecați? Nu este. Sami, numai în seara asta fi mai mic ca mine. Deschideți dumneavoastră la Geneza 39, capitolul și versetul 21 și un frate să citească cu voce tare. Stai acolo că se potrivit. Țin minte că am plâns când am citit textul acesta cu dumneavoastră aici vineri aceea. Iosif este în închisoare și toată lumea îl compătimește pe Iosif. Și textul spune, nu-l compătimiți, că este exact unde trebuie să fie. Decât să fii fără Dumnezeu în cele mai bune locuri, mai bine să fii în închisoare sub îmbrățișarea lui Dumnezeu. Cine vrea să citească versetul, dacă ați auzit? 39-21? Haide.
Ramurile lui se
înalță
deasupra
zidului. Din Lucen, faci 10 capitole mai înapoi. Și-a întins bunătatea peste el. L-a acoperit ca și cu o plapumă ca o pătură și a întins bunătate. El era în temnița de jos, dar spune, Dumnezeu era deasupra lui ca și cu o pătură și a întins bunătatea peste el. Și acum, din ceea ce a citit Dinu, ideea cu arcașul. O mai citesc o dată și formă, împreună cu Sami vom trage o străgeată. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Închipuiți-vă un băiat mult mai mic decât Sami, la care tata lui îi pune în mână arcul și cu mâna stângă ține arcul și cu dreapta ține săgeata. Și ar vrea să tragă, dar e prea mic săracul copil. Și atunci tata, pentru că arcul e mare, ce mâinile lui au fost întărite de puternicul lui Iacov. Tata îl ia pe copil în brațe, dar ești mare, măi, Sami, măi. Și peste mâinile lui, zice, ține așa și trage așa. Și mâinile lui, a copilului, sunt întărite de tata, de la puternic. Și îl ajută și piu, trage. Și se pune problema când trag acum săgeata aceasta. Cine o trage, copilul sau tata? Cine o trage? Asta este problema cu Iosif. Ce vă dați seama ce privilegiu a fost Iosif? Imagine extraordinară, metafora aceasta e așa de frumoasă. Oamenii l-au văzut pe Iosif și au zis, ce puternic, ce țintă, ce tehnică, ce abilitate. A salvat Egiptul, a salvat faraonul, a salvat familia lui, a salvat toată omenirea de atunci. Ce om! Dar de fapt era îmbrățișarea lui Dumnezeu deasupra mâinilor lui. Și în tot ce făcea Iosif era priceperea și puterea lui Dumnezeu. Providența aceasta. Tot ce a făcut Iosif, a făcut pentru că Dumnezeu l-a îmbrățișat și a întins bunătatea peste el și mâinile lui au fost întărite de puternicul lui Iacov. De aceea, toți arcașii care au tras în el nu s-a ales nimic. Praful s-a ales. Putea să se răzbune, să-i facă praf pe ei, pentru că era tare, era puternic, numai că a fost bun, a fost om de caracter. Și de aceea, el luptă din îmbrățișarea lui Dumnezeu și este binecuvântat în toate direcțiile. Auziți aici ce scrie mai departe. Și astfel a ajuns cuvinte extraordinar de încărcate, de pline de sens, grele de sens. Și astfel a ajuns păstorul. Într-o imagine nici nu spune mai mult, nu merită comentat. E tot într-o imagine. A ajuns să fie păstorul, virgulă. A ajuns să fie stânca. Stânca. Ce a făcut Dumnezeu din omul acesta. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei, binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Amin. Binecuvântat în toate direcțiile. În toate direcțiile. Sus, jos, în toate problemele. Și nu ne rămâne, frați și surori, decât ăla mic, mititel. Noi la toți la ăla mic îi zicem că cel mai mic e cel mai frumos, nu? Prâzlea familie. Și așa e de gingaj. Așa, frate, dacă aș fi iut, că ăsta e, aș fi început cu ăsta, așa de frumos e ăsta. Numai că ăla mic de multe ori te mușcă și cel mai rău. Și Beniamin ăsta ajunge la rândul lui că face lucruri care nu trebuia să le facă, dacă vă aduceți aminte. Și Iacov spune, și țineți minte că atunci când a dispărut Iosif de acasă, pe cine iubea cel mai mult Iacov? Pe Beniamin. Era înlocuitorul lui Iosif. Și acum la binecuvântare, taică-su știe că alintatul ăsta n-are stofă. Va produce probleme. Și Dumnezeu îi spune, Beniamin va fi cu probleme. Prâzlea, mic, mic, dar la rele se pricepe. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara împarte prada răpită. Cu alte cuvinte, de dimineață până seara. Ăsta e pus pe rele, ăsta e violent. Și într-adevăr, din Beniamin se vor ridica câțiva oameni foarte violenți și foarte pricepuți în luptă. Ehud, unul dintre judecători, Saul, Ionatan. Dacă vă aduceți aminte, aceștia se numeau fiii dreptei. Mama lor, când a murit, l-a numit Benoni, care însemna fiul durerii. A murit în dureri, l-a născut în dureri și a murit. Și toți au zis, ăsta e fiul celui care a murit în durerile nașterii. Și au zis, nu, fiul dreptei, fiul dreptei. Și dumneavoastră vă gândiți că i-a avut un caracter drept. Nu asta e problema. Problema este că dreptul era, dreapta era mâna în care se ține sceptru. Fiul puterii, fiul autorității. Și l-au numit fiul dreptei. Și au fost așa de mândri de numirea aceasta și așa de încăpățânați în dorința de a ajuns puternici și tot timpul s-au crezut mai deosebiți ca alții, că în seminția aceasta au fost oameni care nu foloseau mâna dreaptă. Foloseau numai stângă. Și ajunseseră cu praștea de puteau să dea cu piatra. Așa cum nu puteau să dea ceilalți cu dreapta. Vă dați seama câte exerciții a trebuit tu, dreptaci fiind, să faci atâta cu stânga de dimineață până seara. Mic, mic, dar rău pus fă ceartă și spre sfârșitul cărții judecători o seminție aproape nimicită, pentru că ce faci, ție îți faci și cum faci, ți se întoarce. Sfârșitul cărții judecători, dacă țineți minte, aproape este nimicită această seminție, pentru că în ei înflorise păcatul pământului. Neamurile pe care Dumnezeu le-a aruncat din Canaan erau cufundate în tot felul de păcate. Cel mai grosolan și cel mai murdar a fost Sodoma și Gomora, că Dumnezeu a trebuit să toarne foc peste ei, homosexualitate. E bine, homosexualitatea, păcatul pământului păgân, va înflori iarăși în seminția lui Beniamin. Când vor spune preotului, levitului de fapt, la bătrânul acela, scoate să ne împreunăm cu el și va zice, ia luați-o pe țiuitoarea mea și o moară pe aia toată noaptea și dimineața el o ia și o taie în bucăți și o trimite la toate semințiile lui Israel și zice, așa ceva nu trebuia să se întâmple în țară. Și toate semințiile vin și se bat cu seminția lui Beniamin și aproape o nimicesc. Aproape o nimicesc. Au scăpat numai unii care s-au dus pe o stâncă într-o peșteră acolo sus pe un vârf de munte, 500 cât au fost, nu mai știu, și urmăștia au zis, ce-am făcut? Din 12 seminții am rămas 11. Ce facem acum cu ăștia? Că s-au jurat să nu le dea niciunul fetele după un beniamit vreodată. Ce, dar acum ce facem? Că am pomenit lucrul ăsta în iuțimea noastră și acum rămânem fără o seminție. Și fac o șmecherie. Și a fost o cetate care nu s-a urcat la bătălie împotriva beniamitilor și spun, ești vinovat. Se duc și omoară toți bărbații, femeile și fetele le dau ca neveste la Beniamin, să se refacă seminția aceasta, tribul acesta. Dar sunt prea puține fete. Și atunci, evrei fiind, fac o șmecherie, spun, noi vom avea un târg de fete care dansează acolo de toate și voi să stați în vii și să ieșiți și să faceți răpirea sabinelor. Să le furați și voi le luați, noi nu vi le-am dat. Dar nici noi să venim după ele. Dar ne-am jurat că nu putem să vă dăm fete. Ne-am jurat! Veniți voi ca și cum noi n-am ști și vi le luați și noi nu mai le luăm. Ca să-i refacă pe Beniamin, pentru că mic, mic, dar rău a fost. Era să o pățească să dispară din istorie și numai Dumnezeu în providența lui și frații bunătatea lor au refăcut seminția aceasta. Aceștia sunt cei 12 copii. Ne întoarcem acum la Iosif și aș vrea să închei seara aceasta cu o prezentare frumoasă. Unde-i mausul? Aici. Vă rog să vă așezați mai comod în scaun. Se poate să fi primit și dumneavoastră dacă umblați pe internet. Eu am primit-o din Europa și am reparat-o un pic pentru că era stricată de cineva. Vorbește despre providență. Se aplică la Iosif, dar se aplică la fiecare dintre noi. Iosif a avut 30 de ani tulburi și mai ales până la vârsta de 30 de ani, ultimii, știu eu, 14-17 ani în pușcărie și cum a fost el slugă, persecutat și așa mai departe. Dar greul acela pregătea următorii 80 de ani din viața lui. Trebuia să treacă prin anii aceia ca să fie pregătit pentru ceilalți 80 de ani. S-ar putea și tu să treci prin lucruri grele. Țin minte că am fost cu un frate mai în vârstă, eram un țânc atunci, în Moldova, Și am zis să ajutăm pe cineva, să ajutăm pe cineva, să ajutăm. Și fratele acela mi-a zis, dar dacă necazul acesta din viața lui vine de la Domnul? Și Domnul vrea să-l treacă prin necaz, iar noi vrem să-l scoatem din necaz. A fost pentru prima dată când am întâlnit un om care gândea în felul acesta. Că necazurile pot să fie o pregătire a lui Dumnezeu pentru altceva. Iată aceeași punct de vedere în această prezentare. Într-o zi, într-un cocon, care este ce? O gogoașă de vierme sau de fluter, cum vreți să o vedeți. Într-o zi, într-un cocon, a apărut o mică gaură. Un om care trecea prin întâmplare, prin preajmă, s-a oprit mai multe ore pentru a observa fluturele care se forța să iasă din această gaură mică. După multe încercări, se părea că fluturele a abandonat și gaura rămăsese la fel de mică. Părea că fluturele a făcut tot ce putea și nu mai era în stare de nimic altceva. Atunci, omul a decis să ajute fluturele. A luat un cuțit și a deschis coconul. Fluturele a ieșit imediat. Însă corpul fluterului era slab și anemic. Aripile sale erau puțin dezvoltate și aproape că nu se mișcau. Omul a continuat să observe, crezând că dintr-un moment în altul, aripile fluturului se vor deschide și vor putea suporta greutatea fluturelui pentru ca acesta să poată zbura. Acest lucru nu s-a întâmplat. Fluturele și-a trăit restul vieții târându-se pe pământ cu corpul său slab și cu aripile chircite. Nu a putut zbura niciodată. Ceea ce omul prin gestul său de bunătate și prin intenția sa de a ajuta nu a înțeles, este că trecerea prin gaura strâmtă a coconului era efortul necesar pentru ca fluturele să trimeată lichidul din corpul său către aripile sale pentru a putea zbura. Era chinul prin care viața îl punea să treacă pentru a putea crește și pentru a se dezvolta. Uneori efortul este exact lucrul de care avem nevoie în viață. Dacă Dumnezeu ne-ar permite să trăim viața fără a întâlni obstacole, am fi limitați. Nu am putea fi atât de puternici cum suntem. Nu am putea zbura niciodată. Urmează o mărturie. Am cerut Domnului putere și El mi-a dat dificultăți pentru a mă face puternic. Am cerut Domnului înțelepciune și El mi-a dat probleme ca să le rezolv. Am cerut Domnului prosperitate și El mi-a dat un creier și mușchi pentru a munci. Am cerut să pot să zbor și El mi-a dat obstacole pentru a le depăși. Am cerut Domnului iubire și El mi-a dat oameni pe care să-i ajut în problemele lor. Am cerut favoruri și El mi-a dat potențial. Nu am primit nimic din ce i-am cerut, dar am primit tot ce aveam nevoie. Trește-ți viața fără frică, atacă toate obstacolele și ai încredere în înțelepciunea celui care le-a rânduit pe toate în viața ta. Și mai ales nu uita că într-o zi ai să zbori. Amin? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Seara aceasta am vrut să aduc înaintea dumneavoastră trei idei. Prima este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, profetic, ce spune El se întâmplă și așa s-a întâmplat. A doua a fost că după plată este și răsplată. Noi nu ne dăm seama, dar vom da socoteala de orice cuvânt, de orice faptă, de orice gând. Fiecare va da socoteala și va fi răsplătit după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup, după plată și răsplată. Și a treia, providența lui Dumnezeu. În tot ceea ce se întâmplă, există nu numai un Dumnezeu dincolo de zare în cer, există un Dumnezeu aproape de tine. Există un Dumnezeu care te-a acoperit cu bunătatea Lui. Există un Dumnezeu care te-a îmbrățișat cu mâinile Lui și te ajută să lupți și îți îndreaptă săgețile. Vino înaintea Domnului cu aceste trei idei, ia-le ca pentru tine și spune ceva ca răspuns în seara aceasta.